балканската музика, има и голем дел од македонската музика, така што е прилично интересна фузија. И велат дека се прилично
Тракија, Тавтография,
the участва и во фестивала во Пловдив, но те сега се тук при нас, за мене холандци, да, за мене